Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την ανάλυση μας από την επιστολή προς Γαλάτας. Είχαμε δει την περασμένη φορά τα πρώτα 10 χωρία του πρώτου κεφαλαίου, όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την μοναδικότητα του Ευαγγελίου και λέει, κοιτάξτε, ακόμα κι αν ένας άγγελος από τον ουρανό εμφανιστεί και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που σας κήρυξα, ας είναι η οργή του Θεού επάνω του. Και ακόμα κι εγώ ο ίδιος να έρθω και να σας κηρύξω άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι η οργή του Θεού επάνω μου. Και όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, δύο είναι τα κύρια σημεία, δύο είναι οι αφορμές για τις οποίες γράφτηκε η επιστολή. Το ένα είναι ότι άρχισε να υπάρχει μία αμφισβήτηση για το εάν φτάνει, εάν αρκεί η πίστη στον Ιησού Χριστό για να σωθεί κανείς ή αν θα πρέπει να τηρεί και τον Μωσαϊκό νόμο. Και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να προωθήσουν αυτή τη διδασκαλία έφεραν ένα επιχείρημα που ήταν ο Απόστολος Παύλος. Από πού και σπου Απόστολος? Ήταν ανάμεσα στους 12. Δεν ήταν, επομένως, γιατί να δώσουμε βάση στη διδασκαλία του? Έτσι ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή για να απαντήσει σε αυτές τις δύο αμφισβητήσεις. Την αμφισβήτηση της αποστολικότητάς του και την αμφισβήτηση της διδασκαλίας ότι αρκεί η θυσία του Ιησού Χριστού και αρκεί η πίστη στον Ιησού Χριστό για να σωθεί κανείς. Έτσι λοιπόν γι' αυτό έχει αυτό το έντονο ύφος και τους λέει, απορώ που δεχτήκατε το Ευαγγέλιο της χάρης του Χριστού και τώρα αλλάζετε γνώμη, μετατίθεστε σε άλλο Ευαγγέλιο. Έτσι από το χωρίο 11 αρχίζει να μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. Και λέει, γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον των Ευαγγελισθέν υπε μου, ότι ούκ εστίν κατά άνθρωπον. Θέλω να σας γνωστοποιήσω το εξής. Το Ευαγγέλιο που κηρύττω δεν ακολουθεί ανθρώπινες προδιαγραφές. Είναι ένα Ευαγγέλιο που δεν είναι ανθρώπινο, επομένως δεν αλλάζει, είναι ένα Ευαγγέλιο αιώνιο. Θυμάστε στην Αποκάλυψη που γίνεται λόγος ακριβώς για αυτό το αιώνιο Ευαγγέλιο. Αποκάλυψη 14:6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εν μεσουρανήματι έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης. Ένας άγγελος έχει ένα Ευαγγέλιο για να ευαγγελίσει αυτούς που ζουν πάνω στη γη. Και τι λέει? Λέγον εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Θεόν και δότε αυτό δόξαν, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Επομένως, το Ευαγγέλιο έχει κέντρο του τη δόξα του Θεού. Το Ευαγγέλιο δεν έχει κέντρο του τον άνθρωπο, το Ευαγγέλιο έχει κέντρο τη δόξα του Θεού. Ο Θεός μέσα στη δόξα του και μέσα στην αγάπη του φέρνει τη σωτηρία στον άνθρωπο, αλλά το κέντρο του Ευαγγελίου δεν είναι ο άνθρωπος, το κέντρο του Ευαγγελίου είναι ο Θεός. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει, ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Επομένως, το Ευαγγέλιο που κήρυξα και που κηρύττω δεν το παρέλαβα από ανθρώπους, δεν το διδάχτηκα από ανθρώπους, αλλά το δέχτηκα με αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι όταν ο Χριστός μιλούσε στους μαθητές του, τους είπε, ξέρετε, έχω και να σας πω και άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 16 χωρίο 12. Όταν θα έρθει εκείνος όμως το πνεύμα της αλήθειας, ο παράκλητος, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας πει αυτά που θα ακούει. Εκείνος εμέ δοξάσει. Εκείνος ο παράκλητος θα δοξάσει εμένα. Αυτός είναι ο ρόλος του παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος, να δοξάζει τον Ιησού Χριστό. ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Από μένα θα παίρνει και θα σας αναγγέλει. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμάιστην, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λαμβάνει και αναγγελεί ημίν. Ό,τι έχω είναι του πατέρα μου, ό,τι έχει ο πατέρας είναι δικό μου. Επομένως γι' αυτό σας λέω, από μένα θα παίρνει και θα σας αναγγέλει. Επομένως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι, και να ήμουν μαζί με τους μαθητές του Ιησού Χριστού, πάλι θα χρειαζόμουν την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Γιατί όσο ζούσε ο Χριστός είπε στους μαθητές του, παιδιά έχω να σας πω κι άλλα, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε τώρα. Όταν θα έρθει το Πνεύμα του Αγίου, εκείνος θα σας αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, όσο χρειάζονταν το Άγιο Πνεύμα οι 12 που ήταν μαζί με τον Ιησού, άλλο τόσο το χρειάζονταν και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, όπως τελικά το Ευαγγέλιο το αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, έτσι το Άγιο Πνεύμα αποκάλυψε και σε μένα, ήταν αποκάλυψη του Ιησού Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος το Ευαγγέλιο το οποίο σας κήρυξα και συνεχίζω να κηρύττω. Και συνεχίζει με στοιχεία βιογραφικά. «Οικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ εν το Ιουδαϊσμό». Ξέρετε λέει ποια ήταν η ζωή μου όσο ακολουθούσα τον Ιουδαϊσμό. «Ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν». Ξέρετε ότι δίωκα την εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσα να την αφανίσω. Βλέπετε το πορθό κυριολεκτείται σε πόλεις. Αλλά όταν εκπορθεί κανένας μια πόλη, όταν καταλαμβάνει μια πόλη, μετά καταστρέφει και αφανίζει. Οπότε το επόρθουν είναι προσπαθούσα να την αφανίσω την εκκλησία του Χριστού. Και θυμάστε ότι αυτή είναι η διήγηση που έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων, έτσι, για τον Απόστολο Παύλο. Δεν λέει ότι απλώς πήρε μία εντολή και είπε τι να κάνω, αφού πήρα μία εντολή να καταδιώξω τους πιστούς, ας κάνω στην εντολή που πήρα. Όχι. Στις πράξεις του 1ο κεφάλαιο, στα 2 πρώτα χωρία, λέει «Ο δε Σαύλος έτει εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου». Έτσι, έπνεε, λέει, από μέσα του, ανέπνεε. Έτσι, απειλή και φόνο, δηλαδή πού να τους βρω τους άτιμους αυτούς να τους καθαρίσω, να τους σκοτώσω. Έτσι, όχι λοιπόν ένα καθήκον, αλλά μέσα από την καρδιά του ο άνθρωπος κυνηγούσε τους πιστούς. Και μάλιστα λέει γι' αυτό πήγε εκεί στη συναγωγή και ζήτησε επιστολές στη Δαμασκό. Λέει, πήγε στον αρχιερέα και λέει θέλω να μου δώσεις γράμματα για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Να έχω εξουσιοδότηση δηλαδή από σένα, ώστε αν υπάρχουν κάποιοι και στη Δαμασκό, έξω δηλαδή από τα όρια του λαού Ισραήλ, όπως εάν τις έβρι της οδού όντας άνδρας και γυναίκας δεδεμένους αγάγει εις την Ιερουσαλήμ. Επομένως, αυτό που λέει, καθ' υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, αυτή η περιγραφή ταιριάζει απόλυτα με αυτά που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος δεν το ξεχνάει και δεν ξεχνάει τη χάρη του Θεού που τον έβγαλε από αυτή την κατάσταση για να τον κάνει κήρυκα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος το λέει ξανά και ξανά σε διάφορες επιστολές, στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, λέει «Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ, χάριν έχω το ενδυναμώσαντί με Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών, ότι πιστών με υγίσα το θέμενος εις διακονίαν, εμένα, το πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν». Ήμουνα βλάσφημος, ήμουνα διώκτης, ήμουνα υβριστής, αλλά λέει δεν ήξερα, αγνών έκανα εναπιστία. Βλέπετε, ο Θεός κάνει χάρη και έλεος όταν υπάρχει γνήσιος ζήλος, έστω και προς λάθος κατεύθυνση. Θα πάρει τον ζήλο αυτόν για να το γυρίσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Προέκοπτον λέει, «Εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερος ζηλωτής υπάρχων το πατρικών μου παραδόσεων». Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε μεγαλώσει κι άλλοι μέσα στον Ιουδαϊσμό. Αλλά εγώ είχα μεγαλύτερο ζήλο από τους άλλους. Είχα μεγάλο ζήλο να τηρήσω τις παραδόσεις που μου είχαν παραδώσει οι παλαιότεροι. Ξέρετε, η παράδοση είναι μια τεράστια δύναμη. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί αυτό το οποίο συνήθισες να κάνεις, το θεωρείς το σωστό, θεωρείς ότι είναι δεδομένο και πολύ δύσκολα το αλλάζεις. Και όταν ερχόμαστε στον πνευματικό χώρο, και αυτό ισχύει για την καθημερινή ζωή, έτσι. Η παράδοση είναι μεγάλη δύναμη. Νομίζω σας έχω πει κι άλλη φορά την ιστορία με το κοριτσάκι που πάει και ρωτάει τη μαμά του, «Μαμά, γιατί όταν μαγειρεύουμε κότα πρέπει να κόψουμε τα πόδια και να τα βάλουμε πάνω στο σώμα της κότας?» Λέει, «Παιδί μου, δεν ξέρω». Λέει, «Δεν ξέρεις, έτσι το κάνεις, κάθε φορά που μαγειρεύεις κότα αυτό κάνεις». Λέει, «Και έτσι το έκανε η μαμά μου, η γιαγιά σου. Έτσι το είδα, αυτή θα ξέρει γιατί». Εντάξει, θα ρωτήσω τη γιαγιά. Πάει το κοριτσάκι στη γιαγιά, λέει, «Γιαγιά, γιατί όταν μαγειρεύουμε κότα πρέπει να κόψουμε τα πόδια και να τα βάλουμε από πάνω από το σώμα της κότας?» Λέει, «Γιαγιά, ποιος το είπε, παιδί μου, ότι πρέπει?» Λέει, «Μα η μαμά κάθε φορά έτσι μαγειρεύει την κότα. Όταν τη ρώτησα γιατί, μου είπε ότι εσύ το έκανες έτσι, δεν ξέρει γιατί, ότι εσύ δεν ξέρεις γιατί». Οπότε η γιαγιά έβαλε τα γέλια και λέει, «Παιδί μου, όταν η μαμά σου ήταν στην ηλικία σου, η κατσαρόλα που είχαμε ήταν πάρα πολύ μικρή και δεν χωρούσε ολόκληρη την κότα. Οπότε αναγκαστικά κόβαμε τα πόδια, τα βάζαμε από πάνω για να χωρέσει και να βράσει το φαγητό». Βλέπετε, κάποτε υπήρχε λόγος που γινόταν κάτι, μετά ο λόγος έπαψε, αλλά η παράδοση συνεχίστηκε. Δεν ήξεραν πια γιατί, δεν ήξερε, ούτε η μάνα ήξερε γιατί, έτσι το είχε βρει, έτσι συνήθιζε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μία παράδοση έχει τόση δύναμη στην καθημερινότητα, πόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτάει μέσα σε έναν θρησκευτικό χώρο. Κάτι που το συνηθίσαμε, το συνεχίζουμε, με αποτέλεσμα, και αυτό δεν είναι κακό καθ' αυτόν. Ποιο είναι το κακό? Μερικές φορές μπορεί η παράδοσή μας να αρχίσει να έχει στοιχεία αντίθετα με την αλήθεια του Θεού και αντίθετα με τη διδασκαλία του Χριστού. Θυμάστε ότι μίλησε γι' αυτό ο Χριστός στους Ιουδαίους της εποχής του, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, τους είπε, «Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού ή να την παράδοση ημών στήσετε». Λοιπόν, εδώ πέρα τους λέει, υπάρχουν πράγματα που ο Θεός είπε και εσείς ακυρώνετε την εντολή του Θεού, και τους λέει ένα παράδειγμα. Ο Θεός είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αλλά εσείς έχετε βγάλει μία διάταξη που λέει, «Εάν πεις αυτό που οφείλω στον πατέρα μου και στη μητέρα μου είναι κορβάν, είναι δώρο δηλαδή που θα δοθεί στον ναό, τότε ακυρώνεται η εντολή, το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, θα το δώσω στον ναό και οι γονείς μου ας κόψουν το λαιμό τους». Και καταλήγει ο Χριστός στο χωρίο 13, Μάρκος 7:13, «Ακυρούνται στον λόγον του Θεού τι παραδόση ημών ή παρεδόκατε και παρόμοια τι αυτά πολλά πείτε». Λοιπόν, οι παραδόσεις είναι φυσικό να υπάρχουν. Είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν, αλλά θέλει προσοχή. Εάν η παράδοσή μας ή οποιαδήποτε παράδοσή μας έρχεται σε αντίθεση με τον γραμμένο λόγο του Θεού, εάν έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, τότε θα πρέπει την παράδοση αυτή να την αναθεωρήσουμε και να την προσαρμόσουμε στα αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Ενώ ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, ζηλωτής του Ιουδαϊσμού, διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, μοιαζόμουν να τηρήσω τα πατροπαράδοτα, τις πατρικές μου παραδόσεις, ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, όταν ο Θεός έδειξε την καλή του διάθεση, ο αφορίσας με εκκυρίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού». Ξαφνικά μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός μη είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου πριν γεννηθώ και με είχε καλέσει μέσα από τη χάρη του. Επομένως, όσον καιρό ο Απόστολος Παύλος ήταν πυρ και μανία εναντίον των πιστών του Κυρίου, υπήρχε το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του πριν ακόμα γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το χωράει το μυαλό μας, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ξεκάθαρο το πώς ο Θεός καλεί ανθρώπους, ξεχωρίζει ανθρώπους, και ένα χωρί που μας βοηθάει στο μέτρο που μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πλήρως αυτήν την αλήθεια, είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 29 και 30, όπου λέει ότι ους προέγνω ο Θεός και προώρησεν συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτούς που ο Θεός προγνώρισε, αυτούς τους προώρησε. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός προορίζει κάποιους ανθρώπους. Και λες ποιους προορίζει. Λέει ους προέγνω, αυτούς που προεγνώρισε. Ο Θεός δηλαδή, γνωρίζοντας τα πάντα, γνωρίζει εκ των προτέρων τι απόφαση θα πάρει κανένας μες στην καρδιά του σε σχέση με τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και βλέποντας και γνωρίζοντας εκ των προτέρων αυτούς που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα ανταποκριθούν, αυτούς λέει τους προορίζει να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Και λέει ους δε προώρησεν τούτους και εκάλεσεν. Και αυτούς που προορίζει ο Θεός, επειδή τους προγνωρίζει, τους καλεί. Και ους εκάλεσεν τούτους και εδικαίωσεν, αυτούς που καλεί τους δικαιώνει, ους δε εδικαίωσεν τούτους και εδόξασεν. Και αυτούς που δικαιώνει τους δοξάζει. Επομένως προγνωρίζει, προορίζει, καλεί, δικαιώνει και δοξάζει. Και βέβαια αν πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 4 και 5, τότε γίνεται ακόμα πιο μακρινό στο να το συλλάβουμε αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου. Είναι ημάς αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις αυτόν. Και εδώ μιλάει για προορισμό προς υιοθεσία, την οποία ο Θεός ενήργησε προκαταβολής κόσμου. Και εδώ είναι πια που το μυαλό χάνεται. Λες δηλαδή, ο Θεός με κάλεσε, ο Θεός σε κάλεσε, πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Ήξερε από τότε, προγνώριζε από τότε πώς θα ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σε κάλεσε. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει ένα πλήθος συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Και είναι πολύ φυσικό να γίνονται συζητήσεις, γιατί είναι πολύ φυσικό το ανθρώπινο μυαλό να μην μπορεί να καταλάβει. Προκαταβολής κόσμου. Πότε δηλαδή? Ξέρετε, το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει τίποτα παρά μόνο μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο. Δεν μπορείς να πεις έγινε κάτι, αλλά δεν έγινε κάποτε ή δεν έγινε κάπου. Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Επομένως, το μυαλό μας αρχίζει να καταλαβαίνει από τη στιγμή της δημιουργίας, από τότε που υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος. Όταν πάμε προκαταβολής κόσμου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα συντεριάσουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Αλλά δεν σώζονται όλοι. Ο Χριστός λέει, εάν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου. Και εδώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει την πρωτοβουλία, μπορεί να πάρει μία απόφαση, έχει δικαίωμα να πάρει απόφαση. Το πως ο Θεός, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την απόφαση, δεν δεσμεύει την ελεύθερη βούλησή σου και την ελεύθερη βούλησή μου, δεν το χωράει το μυαλό μας. Και μπορούμε να συζητάμε επί αιώνες και να μην βγάλουμε άκρη. Για αυτά τα θέματα που δεν τα χωράει το μυαλό μας, καλύτερα να δεχόμαστε απλά τις αλήθειες του Θεού όπως είναι γραμμένες και να λέμε, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω, αλλά το δέχομαι όπως το λες και υποτάσσομαι σε αυτά που λέει ο Λόγος σου. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός με είχε καλέσει, με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε μέσα από τη χάρη του, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή ή να ευαγγελίζω με αυτόν εν της έθνεση. Με κάλεσε λοιπόν να φέρνω το μήνυμα του Ευαγγελίου στα έθνη, γιατί το κάλεσμα του Θεού δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας, ο Θεός μας καλεί, αλλά μας καλεί για να προσφέρουμε. Καλεί για να μας δώσει, μας δίνει τη σωτηρία του, αλλά μας καλεί μετά αυτό που μας έδωσε να το μεταφέρουμε, να το μεταδώσουμε και σε άλλους ανθρώπους. Μας έδωσε, λέει, την διακονία της διαλλαγής, την διακονία της συμφιλίωσης. Με άλλα λόγια, συμφιλιώθηκες με τον Θεό, πες και σε κάποιον άλλον ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος της συμφιλίωσης με τον Θεό. Βλέπετε στην επιστολή προς Τιμόθεον την δεύτερη, ενώ είναι φανερό από όλη την επιστολή ότι ο Τιμόθεος έχει χάρισμα διδασκαλίας και εκεί είναι η έμφαση που δίνει ο Απόστολος Παύλος, ωστόσο και σε αυτόν τον άνθρωπο του λέει «Σι δεν ήθεν πάση κακοπάθησον έργον ποιησον Ευαγγελιστού». Και στον δάσκαλο λέει «Κάνε έργο Ευαγγελιστή», δηλαδή μίλα στους άλλους ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού και έτσι θα ολοκληρώσεις την διακονία σου. Επομένως λέει ότι όταν με αξίωσε ο Θεός να μου αποκαλύψει τον Υιό Του για να ευαγγελίζομαι στα έθνη, ευθέως ου προς αναθέμην σαρκή κέματι. Δεν πήγα να συμβουλευτώ αμέσως ανθρώπους, δηλαδή είχα την αποκάλυψη του Θεού, δεν πήγα να την συζητήσω με ανθρώπους. Ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τους προεμού Αποστόλους, επομένως δεν πήγα στα Ιεροσόλυμα, αλλά απήλθον εις Αραβίαν. Απήλθον εις Αραβίαν. Θυμάστε που σας είχα πει ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τα τοπονύμια με βάση τις ρωμαϊκές επαρχίες. Με βάση τις ονομασίες των ρωμαϊκών επαρχιών. Λοιπόν, υπήρχε μια ρωμαϊκή επαρχία που ονομαζόταν Αραβία. Εδώ στα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ιουδαίας, μία λωρίδα η οποία περιλάμβανε και τη Χερσόνησο του Σινά. Επομένως, όταν λέει ότι πήγε στην Αραβία, μην σκέφτεστε τη Σαουδική Αραβία εδώ πέρα κάτω. Έτσι. Αναφέρεται στη Ρωμαϊκή επαρχία που είχε το όνομα της Αραβίας, που ήταν νοτιοανατολικά της επαρχίας της Παλαιστίνης, της Ιουδαίας δηλαδή, και ανατολικά της επαρχίας της Αιγύπτου. Πήγα λοιπόν στην Αραβία και μετά λέει υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Η Δαμασκός είναι πόλη της Συρίας, εδώ στα νοτιοδυτικά της Συρίας. Επομένως λέει μεταφέρθηκα προς τη Δαμασκό, πήγαινε όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος. Μετά από εδώ πέρα έφυγα, πήγα στην Αραβία και ξαναγύρισα πίσω στην Δαμασκό. Γιατί έπειτα από αυτό το σοκ που έπαθε, ενώ κυνηγούσε και δύο και την Εκκλησία του Χριστού, έρχεται, του αποκαλύπτει το ίδιος ο Χριστός, του λέει είναι σκληρό να κλωτσάς σε καρφιά, εγώ σε καλώ να με ακολουθήσεις. Ο Σαύλος μετατρέπεται σε Παύλο, σε Απόστολο των Εθνών, ακολουθεί το κάλεσμα του Θεού, αυτό είναι μια συγκλονιστική αλλαγή, θέλει να μείνει μόνος με τον Θεό. Θέλει να βεβαιωθεί για το κάλεσμα του Θεού, θέλει να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του Θεού μέσα του και ξέρετε, για όλον μας την πνευματική ζωή είναι σημαντικό να διαθέτουμε χρόνο να μένουμε μόνοι μας με τον Θεό. Ξέρω ότι όλοι είμαστε πολύ απασχολημένοι, έχουμε χίλια δύο πράγματα να κάνουμε, αλλά είναι καλό να ξεχωρίζουμε. Εάν έχεις το περιθώριο να ξεχωρίσεις μια, δυο, τρεις μέρες, να πας κάπου μόνος σου, να μείνεις με τον Θεό, να ανανεώσεις τη σχέση με τον Θεό, σκέψου ότι ο Ιησούς Χριστός διανυκτέρευε στην προσευχή, το θυμάστε. Ματθαίος 14:23 «Και απολύσας τους όχλους ανέβη στόρος κατηδίαν προσεύξαστε». Έδιωξε τον κόσμο, ανέβηκε πάνω στο βουνό να προσευχηθεί. «Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί». Έμεινε μόνος του εκεί πέρα, βράδιας εκεί ήταν εκεί. Και στο κατά Ιωάννη 6:15 έμαθε ότι έρχονται να τον κάνουν βασιλιά, ανεχώρησεν πάλι στόρος αυτός μόνος. Έμενε ο Κύριος μόνος στην παρουσία του Πατέρα. Επομένως, εάν ο Ιησούς ξόδευε μια νύχτα σε προσευχή, έμενε μόνος ώρες μαζί με τον Πατέρα που ήταν θεάνθρωπος,
Εμείς απλοί άνθρωποι πώς θα βγάλουμε πνευματική ζωή έτσι με μερικά λεπτά προσευχή στη μέρα? Είναι σημαντικό να διαθέτουμε ώρα με τον Θεό στην καθημερινότητά μας, και αν έχουμε περιθώριο για 2-3 μέρες να ξεχωρίσουμε, μην κάνουμε τίποτε άλλο και να μείνουμε παρέα με τον Θεό, είναι καλό να το κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος σηκώνεται, φεύγει από τη Δαμασκό, πηγαίνει στην Αραβία, μετά ξαναγυρνάει στη Δαμασκό. Έπειτα μετά 3 έτη ανήλθον εις Ιεροσόλυμα. Επομένως επί 3 χρόνια βρίσκεται σε αυτόν εδώ το χώρο. Αραβία, Δαμασκός, και μετά από 3 χρόνια ξαναγυρνάει εδώ στην Ιερουσαλήμ. Ιστορήσε Πέτρον, για να συναντήσω, λέει, τον Απόστολο Πέτρο, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Και όλο και όλο που έμεινα εκεί μαζί του ήταν 15 μέρες. Επομένως, ποιο είναι το επιχείρημα? Δεν είναι δυνατόν μέσα σε 15 μέρες να μου δώσει ο Απόστολος Πέτρος το πλήρες μήνυμα του Ευαγγελίου, όλο το μήνυμα, όλο και όλο για 15 μέρες βρεθήκαμε. Επομένως, τον Απόστολο Πέτρο τον συνάντησα 3 χρόνια μετά από τότε που πίστεψα, αλλά σε 15 μέρες. Ήδη το μήνυμα το είχα πάρει εγώ από τον Θεό προτού συναντήσω τον Απόστολο Πέτρο. Έτερον δε των Αποστόλων ουκ είδων. Δεν γνώρισα κανέναν άλλο, μόνο τον Απόστολο Πέτρο, κάποιον άλλον Απόστολο ουκ είδων, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Δεν είδα κανέναν άλλον Απόστολο εκτός από τον Πέτρο, παρά μόνο τον Ιάκωβο τον αδελφό του Κυρίου. Ο Ιάκωβος αυτός είναι ο Ιάκωβος που έχει γράψει την επιστολή του Ιακώβου που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά δίκαιος, ένας ιστορικός του 2ου αιώνα μετά Χριστόν που λέγεται Ηγίσιπος, λέει ότι όλοι τον ονόμαζαν τον Ιάκωβο ο δίκαιος. Ο δίκαιος. Κάποια στιγμή ο αρχιερέας Ανανίας έδωσε εντολή να τον λιθοβολήσουν και έτσι σκοτώθηκε, τον λιθοβόλησαν. Και όταν πήγαιναν οι άνθρωποι να τον λιθοβολήσουν, λέει ο Ηγίσιπος, έλεγαν πάμε να λιθοβολήσουμε τον δίκαιον. Έτσι. Τον δίκαιον, μάλιστα. Και μάλιστα συνεχίζει ο Ηγίσιπος και λέει ότι και καθώς τον λιθοβολούσαν γονάτισε και προσευχήθηκε όπως ο Ιησούς, είπε πατέρα άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση, δεν ξέρουν τι κάνουν, σε συγχώρησέ τους. Και κάποιος φώναξε, καλά αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται για εμάς που τον λιθοβολούμε, σταματήστε επιτέλους, σταματήστε. Και πήγε κάποιος, λέει, δυρσοδέψεις με ένα ξύλο μεγάλο από αυτό το, με το οποίο έτριβε τα δέρματα, και χτύπησε με αυτό τον Ιάκωβο και τον αποτελείωσε ώστε να μην συνεχίσει σιγά σιγά να πεθαίνει από τα τραύματα, από τις πληγές του λιθοβολισμού. Αυτά τα λέει ο Ηγίσιπος, ο ιστορικός του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, και μας τα διέσωσε ο Ευσέβιος Κεσαρίασα στην εκκλησιαστική του ιστορία. Ένα πολύτιμο κείμενο με πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ο Ευσέβιος πεθαίνει γύρω στο 340 μετά Χριστόν, επομένως έχει αντλήσει από όλες τις ιστορικές πληροφορίες που έχει πριν από αυτόν. Αυτός είναι λοιπόν ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου. Τώρα, ο χαρακτηρισμός αδελφός του Κυρίου μας παραπέμπει στην αφήγηση που έχουμε στα Ευαγγέλια και στο κατά Μάρκον και στο κατά Ματθαίον. Το κατά Ματθαίον είναι Ματθαίος 13:55-56, στο Μάρκο είναι στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Εκεί λέει ότι όταν ο Ιησούς πήγε στην πατρίδα του να μιλήσει, άρχισαν οι άνθρωποι εκεί να έχουν πρόβλημα μαζί του. Έλεγαν ούχ ούτως εστίνω του τέκτον ως Υιός. Καλά, αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού? Ούχ η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ, η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ? Και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσήφ και Σίμων και Ιούδας, και οι αδελφοί αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύν, πόθενουν τούτο τα αυτά πάντα? Λοιπόν, αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ? Μητέρα του δεν είναι η Μαριάμ? Οι αδελφοί του δεν είναι ο Ιωάκωβος, ο Ιωσήφ, ο Σίμων, ο Ιούδας? Και οι αδελφές του δεν είναι εδώ ανάμεσά μας? Επειδή δεν έχουμε καμία άλλη μαρτυρία μέσα στην Καινή Διαθήκη εκτός από αυτές τις δύο για τους αδελφούς του Ιησού Χριστού και από αυτή τη μαρτυρία που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι γνώρισα τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, έκανα μία έρευνα στα πρώιμα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας να δω πώς αντιλαμβάνονταν οι αρχαίες πηγές αυτό το «οι αδελφοί του Κυρίου». Οι ερμηνείες που έχουμε είναι δύο ειδών. Θα σας λέω τους συγγραφείς και τις χρονολογίες για να καταλαβαίνετε την χρονολόγηση των πληροφοριών. Η παλαιότερη μαρτυρία που ξεκινάει από τον Οριγένη, ο Οριγένης ζει από το 184 έως το 253 μετά Χριστόν. Ο Ευσέβιος 265 με 340 μετά Χριστόν. Και ο Επιφάνιος επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου 315 με 403 μετά Χριστόν. Λένε ότι ήτανε παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν ο Οριγένης, ο Ευσέβιος και ο Επιφάνιος. Ο Χρυσόστομος, ο οποίος γεννιέται μεταξύ 344 και 354, πεθαίνει το 407 μετά Χριστόν, και ο Θεοδόρητος Κύρου 393 με 457, λένε ότι η λέξη αδελφός, επειδή χρησιμοποιούνταν και όντως χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα η λέξη για να δηλώσει και την ευρύτερη συγγένεια, δεν δηλώνει αδελφό, αλλά δηλώνει συγγενή και συγκεκριμένα ξάδελφο. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοδόρητος Κύρου το κάνουν πολύ συγκεκριμένο. Λένε ότι ήταν γιος του Κλοπά, ότι τα παιδιά αυτά που αναφέρονται εδώ ως αδελφοί του Ιησού ήταν παιδιά του Κλοπά, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την αδελφή της Θεοτόκου. Γι' αυτήν έχουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 19-25 την πληροφορία «Ιστήκεσαν δε παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτηρα αυτού», κοντά στο σταυρό του Χριστού ήταν η μητέρα του, «η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά», η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά, και Μαρία η Μαγδαληνή. Επομένως και ο Χρυσόστομος και ο Θεοδόρητος Κύρου θεωρούν ότι ήταν ξάδελφος του Ιησού Χριστού, έτσι, ο Ιάκωβος, όπως και όλα τα άλλα τα παιδιά. Επομένως αυτές οι δύο ερμηνείες είναι που έχουμε στα κείμενα της πρώιμης χριστιανικής γραμματείας. Η συνέχεια, αυτό που θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττω το πήρα από αποκάλυψη του Ιησού Χριστού κατευθείαν, δεν μου το έδωσε κανένας άνθρωπος. Με τον Απόστολο Πέτρο όλο και όλο βρεθήκαμε 15 μέρες. Με τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, βρεθήκαμε ελάχιστα, ίσα ίσα που τον γνώρισα. Α, δε γράφω ημίν ιδού ενώπιον του Θεού ότι ου ψεύδομαι. Και αυτό σας τα λέω μπροστά στον Θεό, να ξέρετε ότι δεν λέω ψέματα. Επομένως επικαλείται τη μαρτυρία του Θεού. Έπειτα λέει ήλθον εις τα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας. Μετά ήρθα στα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας. Ήμην δε αγνοούμενος το προσώπο τες εκκλησίες της Ιουδαίας τες εν Χριστώ. Οι εκκλησίες εδώ στην Ιουδαία δεν με ήξεραν, κινούμουν εδώ στη Συρία, στην Κιλικία. Στην Ιουδαία δεν με ξέρανε. Μόνον δε ακούοντες ήσαν ότι ο διώκον ημάς ποτέ νυν ευαγγελίζεται την πίστην ειν ποτέ επόρθη και εδόξαζον εν εμή των Θεών. Δεν με ήξεραν, δεν με είχαν δει, απλώς άκουγαν. Παιδιά, αυτός που κάποτε κυνηγούσε και προσπαθούσε να εξαφανίσει την Εκκλησία του Χριστού, τώρα κηρύττηκε αυτό στο Ευαγγέλιο. Και δόξαζαν τον Θεό για μένα. Βλέπετε, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ήτησε εν Χριστώ και νικτήσεις. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά. Ο Χριστός φέρνει ριζική αλλαγή. Επομένως, και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να εντυώνεται στο Ευαγγέλιο, και όταν βλέπουμε κάποιον να είναι αντίθετος και να θέλει να μας διώξει και να καταδιώξει, ποτέ δεν ξέρουμε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό μπορούμε να προσευχόμαστε. Κύριε, εσύ πήρες έναν διώκτη της Εκκλησίας σου και τον έκανες Απόστολο των Εθνών. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα που με κατηγορεί ή μας κατηγορεί και θέλει το κακό μας, κάλεσέ τον εσύ. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά του. Εσύ μπορείς να τον καλέσεις και μπορείς να τον κάνεις έναν άνθρωπο χρήσιμο για τη βασιλεία σου και για τη δόξα σου. Επομένως ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να τονίζει ότι, κοιτάξτε, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω είναι Ευαγγέλιο που πήρα από Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, δεν είναι Ευαγγέλιο ανθρώπινο. Επομένως αυτά τα οποία σας κηρύττω, ότι η σωτηρία με την πίστη στον Ιησού Χριστό είναι το μοναδικό Ευαγγέλιο, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, γιατί είναι έργο, είναι μήνυμα της Αποκάλυψης του Θεού. Αμήν.